Já, góða kvöldið, eða daginn, eða morguninn, eða laugardaginn,
Eða hátíð.
eða hádegi, það er réttið. Þið eruð að hlusta, vonandi, ábygg lengur að hlusta, á þáttinn Kaffi og Myndasögur, nýja podcastið hjá Nörd Norðinsins, sem verður vonandi vikulegt.
Vonandi, það kemur allir ljós.
Það kemur allir ljós.
Hvernig þetta verður?
Kannski á ritstjórun okkar þetta er að hata þetta, ég veit ekki. Það kemur ljós. En, já,
já.
Við erum hérna... Tveir ungir menn.
Ungir og ungir.
Ungir.
Nokkuð ungir.
Nei,
ja, það ekki.
Við veitum ekki neitt. Ég heiti Skúli Þór Árnason.
Og ég heiti Þrándur Jóhannsson.
Við erum sjálftitlaðir myndasögu gúruvar. Tjók.
Ja, ekki alveg gúruvar.
Nei. En við erum hérna komnir til að tala um ýmislegt. Myndasögur, bækur, töluleiki.
Bara flest að tala nörda. Kultúr.
Nörda kultúr. Alla var að reyna það.
Sem er alltaf einu okkar sviði, þetta er frekar stórt svið.
Já, töluleikir, bækur, myndasögur og nörda kultúr almennt. Það getur verið svolítið mikið að tala um. Þetta verður um það bil 4 klukkutíma podcast með að við það sem við... Nei, tjók. Við vitum ekki alveg hvað þetta verður langt, en það kemur bara ljós.
Þetta er líka eða svona prufið þáttur.
Já.
Fyrstu það sinn.
Já, þáttur 0. Alveg svo DC var með.
Já. Þó hefur verið cool, þessi tísku að koma þátt 0 eftir svona ár.
Já, rétt, það hefði verið cool sko, en það hefði ekki mikið nýtt sens. Það þurftum við að taka hann upp núna og gefa hann út eftir ár.
Það er satt, það er satt.
Það er satt.
Mér var svona leikinn og svona gerist fyrir þennan þátt.
Já.
En það er mjög engan sens, enginn
hefði verið. Myndum við þá, geti Baltasar Kormákur leikið mig?
Já.
Og þú veist, Scarlett Johansson leikið þig?
Já.
Það var geðvikt. Þú ert náttúrulega með rassin í þetta, sko.
Ég er með rassin í þetta. Sem sést hérna.
Sem sést,
gegnum þessar hljóðbyggjur.
Við erum í útvarpi, við erum ekki eins og í útvarpi.
Þetta
er ekki eins og í útvarpi.
Þetta er internetið.
Þetta er internetið. Kallar maður þetta hlaðvarp? Er podcast hlaðvarp? Ég veit það ekki.
Er, en þátt að finna svona fast orða á þetta, það er hlaðvarp, það er netvarp,
netvarp, útvarp. Podcast definition. Ekki Merriam-Webster með eitthvað? A digital audio file made available on the internet. Já, það er það sem við erum. Við erum að digital audio file. Made available for the internet.
Já.
Þú veist, fólk veit ekkert hvort að við sem til í alvöru neða eitthvað. Nei. Maður kíkja á Facebook. Það er stokkarar.
Kansi. En eigum við að byrja að tala um eitthvað, að viti?
Við erum að tala um fullt. En við getum samt að hins vegar að byrja að tala um eitthvað að viti. Já, eins og ég segi, við ætlum að byrja að tala um myndasögur.
Já.
Aðalega, þetta podcast verður aðalega um myndasögur því að við skrifum, jú, aðalega um myndasögur á Nörd Norðinsins.
Já, ég hef nú skrifað þrjár hálfa greinar.
Já, þrjár hálfa greinar. Já, en þú ert með eina í bígerð. Það er bara búið að taka þér 6 mánuði að búna til.
Já.
Já, hvað er svona að gerast í myndasögu heiminu núna? Hvað er, Flóndur, segðu með það?
Í gær kom út fyrsta blaðið á Ritsina sinn 0.
Já,
í Bandaríkjunum.
Já, í Bandaríkjunum. Ja, við fáum það ekki fyrir hann á mánuðinu.
Öllum heiminum fyrir utan Ísland, gíska
já. Ábyggilega, pottjett, það eru allir komnir með hann um að við.
Já.
Oh my god.
Það til á internetinu.
Já, en við erum ekki glæpamenn sem stelum mynda.
Það er ekki til Comixology.
Já, ég veit það. Það er dýrt. En þá fær maður heldur ekki að halda myndasögunni, sko. Það er svo sexy að halda hann.
Það er sexy.
Ég veit ekki alveg hvað það sé sexy.
Það fer eftir því hvernig lesandi þú ert.
Já, algjörlega.
Sumir eru safnarar, aðri lesa það bara upp á söguna.
Svona þess að ég safnar, ég kom með 100 bækur með þess.
Vá.
Endast að peningum. En, það er bara eitthvað.
Já, alltaf því fólk sem...
High functioning hoarder. Nei, ég er ekki klept á mening. Ég stel ekki myndasögunum mínum. Tek það fram.
En, já, na... Og reyndar sinn, hvoru lesið þetta blað 0?
Já, hvoru, út af því að við búum í Íslandi.
Já. En við hefum frætt okkur um málið.
Já, ég er nokkuð spenntu fyrir sér.
Já, og allt sem við erum að lesa upp, eða það er kynnt söguna, þá er spoilað þetta í fyrsta blaðinni sem
já,
á að gera.
Já, en það er náttúrulega, þú veist, fyrsta blaði gengur út á, eða þú veist, íventið gengur út á það sem gerist í fyrsta blaðinni.
Já.
Þannig að, þú veist, við vissum svona nokkurn veginn hvað var í gangi. Það var allir auðlýsingarnar um það. Var ekki Watcher sem dó?
Það mun deyja.
Ja, mun deyja, hann deyr í fyrsta blaðinu. Er það ekki?
Jú, og þetta er svona morðgáta.
Já,
minnum. Og allar óreittir undir grunni.
Það var líka Deadpool Það gera eitt
Deadpool er með flestu tæginn blöðin
Já, sem ég hefst klikka veist, Deadpool er svo, búið að vera svo light-hearted og skemmtilega serið og svo allt í hennu er hann í einhverju geðveikt alvarlega ívendi
Já
Það geðveikt
Það
er alltaf uppáhald skallið minn sko Þannig að Þannig að mér finnst alveg frábært hjá hann Vel afregað Deadpool Til hamingi Komin í alveg Stort ívend Nei, en Ég er alveg spenntur fyrir þessu veist, Mér finnst Marvel alveg búin að vera
Mm-hmm.
gera það alveg ágætt, sérstaklega með X-Men
Það var líka Jason Aaron sem skrifa það
Já, Jason Aaron,
algjörs útlingur sem skrifa X-Men síðustu ár og hefur skrifa
hefur líka skrifa Wolverine,
Thor
Já, sem þú elskar og sem ég hef lesið og er alveg farabir
sem er bara við besti titliðin í Marvel
Já, ég er alveg samlega
Einna mörgum góðum allavega
Já, það er mikið gott í Marvel núna
Já,
já þetta snýstum það að Watcher er eflaust að fara að deyja sem er svo, lítill Intergalactic kall með stórum haus
Já, ég er hann við að ég er ekki búin að kynna með Watcher það mikið
Nei.
Ég er ekki það mikið búin þetta inn í Marvel
Hann er svo mikið svona cosmic dæmi sko. Hann er eins og hérna Hvað heitir hann í DC? Hann heitir hérna Gaurin sem er í stólnum alltaf sem er líka svona Watcher Time Lord einhvern veginn Doctor Who eitthvað
Já, er hann þá Watcher er alltaf ekki að horfa fyrir sem jörðinu og veit framtíðina
Já, einmitt Ábyggilega, við erum ábyggilega að tala algjörlega út og raskatana og alveg endalega
Já, hann er eitthvað svona Já, Watcher, hann horfir á virðina
Já,
hann horfir á þessu
Watcher horfir á þessu og þessum var hann drefin Nei, en ég er alveg spenntur fyrir þessu, ég meina Marvel er búin að gera ágæta hluti gerði
Battle of the Atom
hérna X-Men ívandin
Svo gerði það líka
Trinity War, nei þau gerði ekki Trinity War fyrir þau gerði hérna Age of Ultron sem var ekki gott en
og hérna hvað heitir maður
Infinity sem fólk var almennt að fíla
sem er mjög mismandi
já það var að fíla það til að byrja með en svo svona einhvern veginn dóða út í endan fannst mér eða með við hvað það sem mér fannst það alveg
ég var ekki að lesa það ég var heyrt að það var aðeins og stort og
já bara, þetta var svo mikið á tæin bókum sko
já
sem mörgum finnst pirrandi því að þú ert að lesa einhverja seríu og svo allt í einu kemur eitthvað ívent í þeirri seríu og þá þarftu allt í einu að lesa einhver 20 blöði viðbót þá ertu komið allt í einu með endalusta pening skilju. Þú ertu að kaupa endalusta blöðum
Þetta er alveg til að selja
Já, þetta er bara sölutrykk sko, en stundum er þetta góða sögur
Já, eða Battle of Atom, þá var frekar nýtt mitt það var svona
já,
bara X-Men blöðin
já.
Tæginu þetta og sagan fór bara gegnum þessu
Mér fannst þetta að tengja öll X-Men liðin mjög vel saman þetta var Uncanny X-Men og svo var All New X-Men og þetta svona hendi þeim rosalega mikið sama mér fannst það mjög cool þetta svona saman eða tvö blöð í einu ímyndi fannst mér meira en meira, þú veist þau voru aðalega þau tvö
já, það var Úlfur Rínskólin og Sæklofskólin og þau vinna saman og held ekki að tímaflæki
já, endalvist að tímaflæki er alveg allt í ruglunni en það var samt svona gaman og það endaði mjög allt endir nágetur
já, það var svona skemmtilega X-Men
já, þetta var náttúrulega 50 ára X-Men dæmið sko.
það sem X-Men snýsti ég var gaman
já, ég er alveg samanlega en það, þannig að við erum mjög spennti fyrir þessu ég hlaka til að sjá þetta hvernig þetta áttir að þróast og vona að getum við já, sagt ykkur frá þessi næstu viku ef einhverju er að lusta á okkur á hljóðbylgjunum eða netbylgjunum
já
hérna okkur langaði að tala myndasögur in general og
já það verður svona aðal
já hérna við erum aðeins að tala kannski að tala hérna uppáhalds myndasögur hérna okkar fyrir þess að fyrst kannski uppáhalds sögunar okkar og svo hérna svona góðan staðla að byrja ég var einmitt að tala við strák í skólanum sem mikið manga sko hún langaði að byrja að lesa myndasögur og þá fórum við einmitt að ræða þetta hvað væri svona góðu stað til að byrja þú veist þetta er rosalega stórt þegar þú labbar inn í Nexus það var þetta alveg farulegt sko.
þetta er svo dettin í sábópur líka það er
DC
eða Marvel
þætti 613
Batman er 75 ára í ár sko
já, einmitt þannig
að þarst að
getur verið svolítið erfitt að vita hvar þú ert að byrja sko
til þess er Wikipedia og internetið
Og við
Og við
Þannig að við ætlum að reyna
Og starfsmenn Nexus.
Og starfsmenn Nexus, þeir eru náttúrulega bestur í þessu. Af hverju eru þeir ekki með þetta podcast í stafan frá okkur?
Þetta ekki, skum reka okkur sjálf
reka okkur og ráða þá bara. En já, hver er svona uppáhald sagan þín? Ef að setja þetta í flokka, Marvel, DC,
okay.
Indie.
Og það er það sem er í gangi núna.
Já, byrjum á því, bara byrjum, hvað er uppáhalds bókin? Eða þú veist, þegar við segjum bók þá minnum við blað eða sería.
Já,
hver er svona uppáhalds serían þín núna?
Uppáhalds DC sería mín er Batman.
Já, skilinlega.
Sýrugar en þá gera mjög gott.
Já, algjörlega sko.
Og bara mjög gott. Og þetta er uppáhalds Marvel sería mín.
Það er svolítið erfitt sko.
Já, ég var búin að detta meira meirinn í Marvel.
Já, algjörlega, ég líka bara síðast árið sko. Ég var algjör DC fanboy.
Já.
Ekkert bara fyrir svona árið þegar þeir komu með Marvel Now.
Já, og núna Marvel, hvað er núna?
Marvel.now eða hvað, ég veit ekki alveg. Ég er ekki alveg viss, þeir eru búin að reboota þessu aftur eftir ár.
Sem er semi-sniðugt,
það
er svona
jú, þetta er svona bara nýr jumping-punktur eftir ár, þú veist, það er svo sem alveg fínt, skilur.
Þetta er kannski að það þreytt í framtíðinni og það er alltaf árlega.
Já, árlega nýtt nummer eitt.
Þannig að því sem að segja að það verður bara ár og
geti ég fengið blað nummer eitt? Já, þú veist, við erum blað nummer eitt frá 2010, blað nummer eitt frá 2011, blað nummer eitt frá, þú veist, alveg endalist.
Það er hann þetta ekki að sögur sem er búin að hætta og eru byrja nýjar.
Já, mér finnst það svo sem það er líka jákvæmt. En þú ert alveg að fara fram hjá.
Já, sko Uncanny X-Men, það er alltaf sem ég spennt fyrir.
Já, ég er alveg saman þar.
Það er mjög skemmtilegt.
Það er mjög góður.
Sá hvað Cyclops er að gera.
Já, hann er algjörður spekk. Nei, tók. Hann er skemmtilegur.
Hann er skemmtilegur spekk.
En Indie, hvað er uppáhalds Indie sem það er núna?
Veik og Jupiter Legacy sem kemur
aldrei.
Fjóra mánuða fresti. Hálfsárs fresti náðast.
Já, eiginlega. Það er alveg fárlegt sko.
En þegar það kemur, það var mjög gott. Frank Miller og Mark Miller.
Já, Mark Miller.
Og Frank Whiteley.
Já,
Whiteley. Eru geðugir.
Já, ég las fyrsta blaða, mér varst það mjög gott. Ég er bara býðið til þetta kom í bók.
Já, býðið til fjögur ár.
Já, ég býðið fjögur ár. Ég ábyggilega uppáhalds DC bókið mér var að enda. Mér var að hætta í síðasta manni. Það var hérna Animal Man. Jeff Lemire.
Hann er hann í nýja Justice League liðinu.
Já, hann er í nýja Justice League liðinu. Ég fæ það vonandi. Ég ætla að byrja að lesa það. Það verður svona einhver cosmic saga af hún.
Svo er komið ekki framtíðasaga í DC. Það sem menna Batman Beyond Batman.
Já.
Það kemur inn í New 52 heiminn. Hann er núna officially í því.
Já, mér finnst það geðið cool.
Og hann ekki fara aftur að teka svona. Það á að vera einna, hann ekki fara aftur í tíman að laga eitthvað hlut.
Já.
Þegar svo Days of Future Past
og
svona lagu í fortinni.
Já,
en hann tímafækjarnas klikkaði eitthvað og veitna, fer ekki nógu langt aftur í tíman.
Geðvikt er hann, geðvikt mikið bug.
Allt sem hann þarf að laga er byrjað að gerast og hann reyna að laga það. Það
er geðvikt. Terry McGinnis, alveg kjör hálfvít. Nei, hann er fín. Ég horfði alltaf á þess að þætti ég var krakkin.
Ég var alveg bara ekki með Cartoon Network.
Ég var greinlega bara svona privilege krakki.
Ég horfði alltaf á Batman Animated Series.
Já, þú gerði það.
Það var það sem Batman fór að fylgja mér.
Já, einmitt.
Og horfði líka á einna 60s Batman stætina 85.
Sigur fucking Adam West. Oh my god. Já, hann er. Það var eitthvað sko. Ég hef reynt að horfa á aftur.
Þetta
var svolítið fyrir minn tíma. Getur sagt. Þetta var svolítið fyrir minn tíma.
Já.
Mér varst það meira svo pínu kjánulegt þegar ég var krakki sko.
Það er eitthvað pointið.
Já, kannski var þetta pointið, ég veit ekki. En uppáhalds Marvel serían mín núna.
Mm-hmm.
Kannski er ég. Mér finnst Magneto.
Já.
Nýja. Mjög góð. Mér finnst hún mjög kúl. Bara Magneto. Bara Magneto. Mér finnst það mjög kúl sería. Svo Deadpool, það er held ég eina serían sem ég á svona 30 blöð af og hún er alveg yndisleg. Var brúðkaupið hans var í síðustu viku.
Já, ég fletta ekki gegnum blaði, ég spotnaði ekki því.
Nei, það var eina sem ég fannst var að það var aðeins og langt. Þú veist, þetta var eins og stutt bók, skilja. En þetta var bara svona að fara í gegnum samböndin hans. og hversu oft hann hefur gift sig. Hann segir í byrjun á blaðinu hann hefur gift sig svona sjösunum og fyrir í gegnum öll þau sambönd.
Já, maður voru því að gera núna svona hátíðar blöð.
Já, það er mikið fyrir það. Það
var All New X-Men hérna, og svo kom var eitt núna í, sem kom í gær.
Það var Sigurd Orðsins.
Nei. Það er Superman, Sigurd Orðsins.
Já, Superman, Superman. Hvert
það var eitthvað blað, ég manna ekki
Mér er svona líka fyndið svona, minnir að standi framan á blaðinu það er svona most important number 27 issue full time svo mikið að skjóta á Batman sko. Mér er það yndislega en já, ég held að það sé Deadpool sko. Ég er alveg að fíla hann í bot mér er það mjög skemmtilegur líka rosalega, búin að vara rosalega dark sko. hann er alltaf fyndin en hérna þeir eru einhvern veginn búin að ná að gera hann dark á þess að gera hann en samt fyndin á sama tíma það er mjög góð sería mjög aðgengileg líka bara frá fyrstu bók sko. Mjög aðgengileg ég var búin að lesa eitthvað smá en svo byrjaði þessu það var byrjar á því að skjótast í gegnum eitthvað dreka
já, fyrsta story arc
Dead Presidents dæmi mjög aðstæða mjög gott Indie það er svo mikið að veljur Manhattan Project, Nowhere Man Hinterkind, Coffin Hill ég held að það sé Hinterkind núna minnst það ógislega kúl sorry. Það er bara svona, öll skrýmslu og alltaf svona vættir og álfar og allt svona þannig það kemur aftur þegar mannkynið er búin að gleyma þeim og tekur bara yfir jörðina það er svona post-apocalyptic dæmi út frá þú veist, Grim Adventures dæmi og hún er, þetta er svona góð post-apocalyptic sería með það er svo mikið að þeim þannig að maður veit ekki alveg hvað manni finnst það en oft, en mér veist þessi alveg vera stansið vel sko algjörlega
En í kvöld, þann dag, fimmtudagurinn, hvað dagurinn?
Ekki 24. segi 24. sumudagurinn fyrsti
þegar við tekum þetta upp
já
þá er að
hún kemur út undir haldar
þá er fórsynning á Amazing Spider-Man 2
já
spendur
ég er spendur fyrir það með Stone og ég er alveg mér finnst óvinnirni cool mér finnst Jamie Foxx cool sem Electro mér finnst Rhino cool í svona nútímalega búningum sinum mér finnst Green Goblin ágætur það vantar á hann grímuna
já, er ósamlega með Rhino
finnst þér ekki Rhino cool?
Því, minnst hérna Fox og Sony og svo hrættir við spandexi og
þeir eru búningar en samt sko, Rhino er samt ef pælir í þetta er bara nasisningur sem stendur á tveimur fótum og með manna andlit svo fucking kjánlegt það reyndar alveg yndislegt það er alveg en það er því svo kjánlegt í mynd og það eru alltaf að reyna að gera þessar myndir svona raunverulegir og gritty
eftir Christopher Nolan Batman
þá er
alltaf svona það er mér að dark
það þetta má ekki vera kjánalegt þannig að ef þetta væri kjánalegt þá væri Elektra og hvíturgauðir í grænum búning með eldingahaus og sem er svona eldingablóm
en að minna að segja Ultimate Spider-Man gerði núna
já
nú það Ultimate
það gæti verið
bæði í Marvel Studios og innum
já, þeir eru rosa mikið að taka það, það er alveg rétt hjá þér
það er alltaf með þarf eins og hérna Samuel Jackson Nick Fury
ef þeir taka Galactus ekki sem venjulega Galactus, heldur sem Galactus Swarmið úr Ultimate, þá verði ég brjálaður mér langar svo risastóran gaur með bara svona andlit og svona hvítum gaur yfir svona allri amringu bara
þeir notaðu Swarmið í Fantastic Four 2
ég veit það, akkur eru það að gera það þess vegna fekk hún líka 5 það er ástæðan, akkur hún fær 5 á IMDb eða eitthvað, ég skal með þess að kíkja hvað hún með á IMDb
þeir eru sættir við
Rísastóran Galactus
astiða allir
hún fær svona 16 rating
en svo hérna X-Men þeir eru að býða eftir gula spandex ég er spennt fyrir því við sá Wolverine í gula sáttabúningnum
ég vil byðja Tim Story leikstjóra Fantastic Four afsökunar við fengu 5,6 á IMDb ekki 5 við dregum þetta tilbaka
það er yfir smá yfir svona meh
Já, það er samt fullkomlega á með
smá við þetta.
Já, ég er, já, eftir að sjá þessa mynd,
já,
bróðið minn er alveg, ef ég fer ekki með hann um ána, þá er ég bara já, þá er ég mjög slæmur.
Það þarf með Spiderman.
Já, ef ég fer ekki með hann um að Spiderman, þá er ég bara bara versti bróður í heimi og ég er bara disowned á bróðið minn.
Já, segir hann sko við fyrstu myndina, ég fór hann á bíó fyrir 10 árum.
Já, svona ágætt,
hún var svona skemmtileg, en svo fór hann að pæla í plottinu og held líka heimskulegu senu mín.
Já, þú veist, það er gaman að horfa á hana.
Já, svona,
þú veist, þetta er afþreng. Mér fannst trailerum er svona fyndin. Mér fannst hann, Andrew Garfield er alveg fyndingur.
Já, mér fannst hann góð Spiderman og Emma Stone er
er mjög, hún er bara eins og Gwen Stacy, eða er eins og Gwen Stacy að vera teiknu eftir henni, veist mér.
Já, hún er mjög skemmt kemur
til. Já, þeir eru mjög, mér finnst þeir góð. Þú veist, Andrew Garfield er alls ekki lélegur leikari og hann gerir Spider-Man vel. Þú veist, hann er einmitt svona kjánalegi gæinn.
Já.
Svona, en þessa myndir eru svo, hérna, svo dark, það er svo rosalega dark.
Já, ég þannig fíla mann, hérna, svolítið, við erum hérna lýsort.
Já, mér varst það nefnilega, mér varst það cool svona twist.
Notið að þetta var rítsna lýsort þannig.
Já, þetta var svona vinurinn sem einhvern veginn svona sem sem verður að þessu með því að reyna að laga sig og mér varst það, ég las, ég horfði á gömlu þættina og las eitthvað af gömlu Spiderman blöðunum og þá var hann einmitt svona, það voru svona hann flókið, hann var ekki bara vondur gaur. Þetta var svona flókið samband einhvern veginn.
Ég horfði á Spectacular Spiderman þína.
Já.
Sem voru mjög góðir og voru cancelaðir.
Já, eins og
allir góða.
Er ekki lengur búið að cancela núna að þess Beware the Batman, þannig að nýju skrýtnu animated þáttunum?
Ég held sem það í gangi.
Heldur þetta, ok,
það getur verið. Það er bara Marvel sem verði alltaf að cancela allir.
Já.
En svo Avengers Earth Mightiest Heroes.
Já, einmitt.
Og bara eitthvað tætt hér.
Jú, Beware the Batman er það í gangi, skiljum við.
Mér samt dísa en þá ætti að staðfesta nýja seríu á Young Justice sem eru geð ekki þettir.
Já, þú ert alveg að fýla, þú veist, þetta
það er bara
þetta góðir, krakkadæmi alveg í botn.
Nei, þetta er bara góði þætti að
já,
og
svo
vel skrifað og plott í þessu er mjög gott.
Já, einmitt.
Að það er bara alveg auðvart í einhverju frí í sumar og vont veður úti og ekkert að gera, þá skal þið fá lána að vinið hennum þess að þetta
eða Donald Duck.
Nei, við gerum það ekki.
Nei, við gerum það ekki. Hvað átt að fá Young Justice þættina?
Rauðlega Nexus
Amazon, við getur ábygglega kipta í Amazon.
Já.
Amazon
bara ekki Pirate Bay.
Svo mikið svona að þú geta gegn, það er enda piracy slæmt og það er banna, það er, við erum gjössalega mót netjók, ertu peppar fyrir einhverju öðru? Þú, við erum sem sagt ekkert endilega, erum við ekki á því að við ætlum að sjá þessa mynd og það verður gaman að horfa á hana.
Það verður sjá hana upp að sjá hana.
Já, og það verður ábyggilega gaman að horfa á hana.
Já, já.
Emma Stone er falleg, Andrew Garfield er fallegur,
þau búin að
ræna á því fallegur,
þau búin að slípa búningin, gera það meira litrikari og stækka augun og gera meira hans í myndasögunni.
Já, einmitt. Þannig að þessi náttúrulega úr fyrstu myndinni þá var það bara svona hans fyrsta svona atrein að ég að reyna á búningin rétt og svo var hann náttúrulega eitthvað tími búin að líða.
Næ, lokin er það, við munum
horfa á hana
upp á það og horfa á hana.
Já.
Og vera með.
Já, já, já,
við bara,
bara horfa á hana og halda áfram að horfa á þessa myndir eins og maður horfir á alla þessa Marvel myndir, skilji. Mynd sem er hins vegar, sem ég er alveg gjörsamlega eins peppaður fyrir og hægt er Days of Future Past. Hún verður geðvik. Hún verður geðvik.
Yeah.
Það er ekki svo mikið til, bara time travel bullshit með X-Men.
Og ég ætla svona bara, ég ætla svona hæpa hann upp og hæpa sig niður og hæpa sig upp, veit ekki.
Já, ég er svo, peppaður fyrir þessa mynd. X-Men First Class var indisleg og þetta er bara með Patrick Stewart og öllum þessum köllum, með Hugh Jackman.
Hann var það líka Galactus.
Hugh Jackman. Ég er náttúrulega, hann er ábyggulega að fara að hætta sem Wolverine, þannig að kannski er hann bara að fara að byrja sem Galactus. Gæði við tvist í Marvel. Gæði Wolverine breytist í Galactus.
Hver er að copyra Galactus?
Ég held að það sé svona shared copyright, sko.
Sem eiga fenn.
Hann er Fantastic Four
sem er
villan, það þekki aðalega.
Já, minna,
hann er svona cosmic villan.
Sony eiga, minni mig. Þetta er það með það hérna uppi. Minna.
Ég skal kýra.
Minna var aðalega að tala að gera nýja Fantastic Four mynd.
Mm-hmm.
Það sem Johnny Storm er svartur
ekki
og
það
mjög intalað
ég.
og
Já, mér finnst það,
minnst það alltaf
já, þú veist, það voru einhver að pæla hvernig geta þau verið sískinni. Það hefur
ekkert
alveg gerst áður, sko.
Já,
Kate Mara, hún er mjög falleg.
Já, lega á hver er að gefa nút myndina.
Hvað segir ég, hver er að gefa nút?
Þetta er nýja myndin.
Þetta er nýja myndin?
Já,
þetta meina gamla?
Já, veist, hver eiga að kvapreitið þannig.
Já.
Já, en nýja myndin 2015 er áallegað.
Já.
Þá var búin að reka hann. Já, var ekki en dagið þannig sem var eitthvað.
Þeir breyttu öllu.
Já, lagði út handurlið og þeir bara svona. Ja, nýtt handrið, nýja leikstjóra, allt nýtt nema leikarana.
Byrjum upp á nýtt. Það er bara.
Nú er það þannig að sömu leikarana.
Já, mér finnst það svo sem, það er svo svona. Það var Fox. Fox.
Fox
á hérna.
Þá.
Á Fantastic Four. Sony á bara
Spider-Man
og X-Men. Nei, Fox.
Fox
nei.
Á X-Men.
Á Fox X-Men.
Sony er líka að mjólka út Spider-Man kaffrættinu sem er mikið að geta.
Græða svo mikið á því, sko.
Það var enna sínum til sex mynd, vennum mynd. Það er bara fara alltaf leið með þetta.
Já, ég meina að þetta malar gull. Þessar myndir, það fara allir á þetta. Þetta er svo mikið tískubóla. Ekki ennlega tískubóla, þetta er bara vel gerðar myndir oftast. Mikið lagt í þér.
Það er aðalega Marvel Studios, Disney myndirnar.
Já, þannig að það eru með Disney. Og nú eru við með, er ekki með Lucasfilms líka. Það er fullt af góðu fólki þar.
Já.
Hérna, þannig að ertu peppaðar fyrir Days of Future Past? Ertu að,
já, hérna? Ég er nokkuð peppaðar fyrir henni.
Já.
Var spennandi að sjá hvað gerist, hvernig, hvað
bara. Það er bara svo mikið af karakterum, ég er ógeðslega peppaðar fyrir hérna Future Sentinels. Mér finnst þeir mjög cool.
Já, ég
hlakka til að sjá þá.
Ég horfði á fyrstu sinuna sem við lit á netið.
Já.
Það lúkaði mig vel, það peppaði mig á þér upp myndina.
Já. Ég hlakka til að sjá þetta, sko. Þetta verður vonandi kúl. Það verður vonandi bara góð mynd eins og First Class.
Já.
Það er náttúrulega mikið að góðum leikurinn, Jennifer Lawrence, Patrick Stewart, hérna, hvað heitir gamli Magneto?
Sir
yeah. Bindrum.
Ég alltaf lera minna
finnum bara út að ég mann það ekki alveg.
Sir Ivan McGregor.
Ewan McGregor. Yeah. Nei, það er Obi-Wan Kenobi.
Ég er reyna að koma eitthvað.
Ewan McKellen.
McKellen.
Já. Peter Dinklage er í henni. Tyrion Lannister sem sagt. Ellen Page, Kitty Pryde. Eitthvað svona.
En svo í öllum X-Men myndum þá mun Wolverine vera aða karakterinn.
Því að Wolverine er líka besti X-Men.
Hann er hann sem kleður um peningunum. Hann er money magnet.
Hann er þetta er massa gauð sem er alltaf bera ofan með klær. Ég vil sé að sixpackið hann gauð.
Ég sé það.
Hvað
er alveg gamall?
73 ára eða eitthvað. Ég maður ekkert hann er gamall. Ég skal kíka. Hann er fættu 68. Þá er hann, ég klára ekki ná mikið starfræði. Kláraði bara starfræði
54.
Hann er 54.
Það er eldri
hann er 54. Og hann er með meira sixpack en flesti í svona tvítið ykkur sem ég þekki. Hann er fáralegur. Já. En ég hlakka til að sjá þessu mynd. Ég held að hún verið mjög skemmtileg.
Já. En hann með skallinn veg sem þegar það er að byggja þegar ekki ennþá ég vil sjá reboot ykkert því hann í framtíðinni.
Já. Þetta er náttúrulega er þetta ekki sami leikstjóri og leikstýrði hérna.
Jú, en þegar það er það byggt á 2001 X-Men. Hérna,
já, mér finnst að það er mættu byrja á nýtt, sko.
Já, en svo okay, Spider-Man sem var ekki það mikið þar en
Spider-Man myndnar, þú veist, ég horfði að það var krakki og það voru skemmtilegar en svo horfði ég á þar fyrir stuttu, það veist, 1-3 og þær voru bara kjánalegar, sko.
Samt að
mér finnst tvö var góð. Já. Otto Octavius í tvö, mér fannst hann briljant. En sjálfur hérna Peter Parker, mér finnst hann ekki góður.
Mér finnst hann náttúrulega sem Peter Parker.
Þannig að hann var ekki nógu fyndin.
Mér skarfilt verið betri Spider-Man.
Já, hann er kannski, þú veist, já, það, mér finnst hérna, nýju Spider-Man myndina kannski ekki sýna svona kontrasta svolítið mikið á milli. Það Spider-Man verður svolítið svona kokkjari og fyndnari gaur þegar hann er Spider-Man. Hann er svona vandræðalegur nördi
hann þegar hann er það kokki og fyndin þegar hann er Peter Parker í Amazing Spider-Man.
Já.
Hann er bara
hann er á hjólabrettinu sínu, hann er gæðið gáfa,
hann er gæðið cool, vinsæt, lúði,
já, sem svona, já, það er svolítið svona,
já, akkurat,
hérna, ég hlakka til að sjá þessa mynd, persónulega,
X-Men, já, ég, jú,
hvað segirðu hérna, Transcendence, nýju myndina, Johnny Depp,
ég, heyrt að hún sé ekki það góð.
Ég veit að
hún er bara þetta í sundur miðjumyndinni.
Mér finnst það svo umlegt. Internet er að segja hún sé léleg eða sé svona ágætt. Ég var svo mikið að búast við að þetta er klikkunind. Ég sá trailer hana syngt hún í fyrra og þá var þetta geðveikt. Það er eitthvað Johnny Depp sem eitthvað evil AI mér finnst að klikka. Það er geðveik hugmynd. En ég ætla að sjá hana og náttúrulega núna eru væntingarnar búin að detta niður eða þú veist, núna ég með minni væntingar þannig að kannski var hún klikuð því læri væntingar það er því
þú meira að fara þetta til þessu myndir
já, algjörlega
og hérna maður að gera það, svona fara á Spiderman með enga væntingar
já,
það getur þetta klikuð
þá er hún ábyggja klikuð við erum bara svona núna, frá því dag ætlum að brjóta niður alla væntingar sem við höfum fyrir gaga Spiderman Spiderman sökkar
Þarna mistu alla engan hlustanakar
alla af engum alveg 100% af engum það er náttúrulega tveir, við þurfum að hlusta á þetta aftur til að sjá
ég hættur að hlusta á
það hættur að hlusta á það, þetta er bara að loka fyrir eiruna heldur að vorum að tala og þurfum að loka fyrir eiruna
þú móðgæðir mig svo
já, en við þurfum að tala myndir er ekki að fara að koma það Guardians of the Galaxy kom í
ég er svo að peppa þér henni
kom ekki hlust?
Jú Marvel er bara komið að Marvel Studios er byrjum að sína myndina sínar fyrir sömur blokkvæsina og eftir
já, mista ekki að það það er svo gott bara það er svo gott plan já.
Eftir að brugu standaðið með Avengers
já.
Í sömur blokkvæsir þá er svona það er skum
hey, fáið þið Mars blokkvæsir
við skum byrja hans fyrir sem er snið
það er mjögst að það er hlaðin
nægis ekki fyrir að í haust bara eitthvað á allar myndina árinu búnar það kemur alltaf svona desember svona kikinn það kom Óskars myndinar
það kom Óskars myndinar eins og hérna Hobbitin og það
allar myndinar sem
já, til að mjög Dallas Buyers Club og Wolf of Wall Street hann í fyrra
jú,
það kom alltaf og, rétt fyrir jól
Tvöliðjus
sleif
sent árinu það kom alltaf svona fínu myndinar
fínu, svona flottu, fáuðu myndinar en ekki svona litli nördamyndinar
ekki svona slengingar og vöðva
og rassastæltar konu yfir
það er svona semari það er svona
já, það er, já, einmitt það er saman svona feelingur
það vildi, það var spengingar og eitthvað svona gaman
er eitthvað mikið það er Guardians of Galaxy er í ár
já
er eitthvað fleiri ár
öruglega, Godzilla
já, Godzilla það er ekki beint mynd að segja þó að þessi til mynd að segja held ég Godzilla
Já,
þá er það ekki beint
Godzilla býr samt djúpt í nölda kúlunum
já, ég er hlakkar til að sjá hana það er bara Breaking Bad plus Godzilla
þetta er sem að meth Godzilla
Godzilla, we need to cook ef að Godzilla hún er þetta leikur Aaron Paul hérna Godzilla
hún er svona meta að fyrir meth síðan meth er að bjóta niður lífi
er hún svona breytist í Godzilla eða þú byrjar á meth
hún er svona meta á sko hún er kannski að eyðileika á borg svona, hvernig meth fíknin er að eyðileika mann sko að innan
ég held að þú eitthvað bara frá að hanga mokka eða eitthvað sko frá bóið
minn
ég er svona að hugsa bara þetta er cool, sprengja
alla sögur eru sannar
sérstaklega Godzilla
sérstaklega Godzilla eða það besta myndin það var bara ekki að metafor fyrir kjartnokur spengur
já það er rétt verð
ógnin á því
já bara svona Japanar voru svona sirkja einhvern veginn eða svona coming to grips við það sem gerðist í gegnum svona skrimslamyndir einhvern veginn
já
svona ógeðislega mikil eyðilegging og bara fáránleiki en við þurfum ekki að fara að tala nasism og eitthvað svona eitthvað bandaríkin og setjum heimstölduna hérna
viljum að halda ykkur frá pólitík
já, halda ykkur frá pólitík og trúabröðum og nasistum
og líka þarfum að halda ykkur frá Game of Thrones af því viljum ekki í spólinu eða allt að er á netinu og segja hvernig Game of Thrones eitthvað þá fækka ég ekki í það þennar lín ef ég vil ekki neitt spólinu styrir mér en það er svo ekki talað neitt Game of Thrones nefnum til kannski spesial episode líkt hann Game of Thrones þegar þessi serið er búin
já
já, að því við getum ekki að þekka, hei, veist hvað gerst í síðargeðan þrónastætti og þá var hellinga fólki á lista.
Já, það gerist í sýstu mína í síðustu viku.
Já.
Sendi SMS með það sem gerist í síðustu viku. Það var alveg yndislegt.
Já, ég sko, en núna, eftir að klára það þáttin, ég byrja núna einhverja áðan. Og ég var að vera bara
tvö?
Nei, þrjá.
Já, ég ekki búin að sjá þrjá.
Og ég var að vera hrættur alltaf þessa viku, bara við internetið.
Ég nokkar ekki hrættur, ég búin að lesa þetta. Ég svona elítist hálfvitir, ég búin að lesa bækurnar. Einn af svona 100 sem, já, það náttúrulega margir sem lásu bækurnar, en meiri, fleiri sem hérna
horfa
bara á þættina, sko. Ég byrjaði að lesa bækurnar eftir fyrsta seríu. Langaði að vita meira, þannig ég bara ákvaða að lesa.
En svo flestir.
Já, þetta er algjörlega þess verði. Það er líka cool að sjá svona munin og sjá þetta á sviði, sko.
Já. Ég
svona, sjá þetta.
Ég er alltaf svona mjög steikt ykkur. Ég betur frá fyrsta myndina og lýsa síðan bókina.
Já,
og það er svona, ó, þessi mynd að geðveik. Les bækina og bækina, þetta var ekki myndir í. Vá, meira gott.
Mér finnst
það. Þetta er að lesa það svona.
En þú ert svona geðveikt jákvæður gagnvart þessu. En ég hugsa þetta svona að ef ég vil alltaf lesa bókina fyrst og horfa myndina svo. Því að mér finnst erfiðar að lesa bækur þegar ég veit hvað er í gangi. Mér finnst erfiðar að klára hluti því ég veit hvernig er enda.
En alltaf spenntur bara svona, þetta var ekki svona í myndinni.
Já, en ég veit ekki hvort ég myndi geta committað að því við 1200 blaðsina bók. Ó, ég veit hvað gerist í allri seríunni, en núna veit ég hvað þessi var að borða þarna. Hann var ekki að borða þessi. Það er svo, núna getur maður alveg eins leita að því á netinu, síðan svona movie book differences og eitthvað svona.
Það er ekki en, gaman að flett lýsa það þannig.
Nei, en ég hugsa þetta líka þannig að ég líti þannig að ef ég horfa á þættina þá er ég að eyða kannski 10 klukkutímum að horfa alla seríuna sem er heil bók, en ég kannski eyða 20 tímum að lesa alla bókina. Og það getur verið svona að það er léttara, það er minni vinna að horfa á þætti heldur en að lesa bókina. Það er þannig að þú ert aktíft að vera að lesa bókina meðan þú getur svona passively verið að einhvern veginn vera að horfa þáttina og verið svolítið að leifa hugunum að reika og svona.
Líka með bækur, það fær líka meira detail eða svona.
Já, algjörlega.
Og þú sem voru að Game of Thrones og svona, ertu ekki alveg fyrkast með einhverju, þá er þetta kannski missa ykkur að pólitík eða
backstory
eða
einhverju.
En það er þetta bókilega þarfti, veistu, þú veit ekki að.
Já, algjörlega.
Það ferði allt.
Já, en hérna, við vorum að tala með áðan og okkur langa svona hérna að ræða með einhverjar bækur sem eru svona aðgengilegar. Það er svona, hvað er fólk gæti byrja?
Já, það er flest allt nú 52, erst, bók 1, allir í softcore.
Það er eftir að fá, já, það er eftir að fá allar bækur 1 í softcore núna haldi.
Já,
ekki held ég, það er bara er eiginlega nema kannski Superman Wonder Woman sem er að koma í hardcover núna.
Já,
eða kom í gær í hardcover.
Okay,
en alla svona gömlu seríurnar sem komu fyrir, byrjuðu fyrir 2 árum.
Já.
Þegar nú 52 byrjaði, það er hægt að fá þær allar held ég, já, í softcover.
Og þá málum mest með Batman.
Já, Batman, ég hef hérta Action Comics á að vera mjög gott.
Já, ég þarf að
Aquaman, Batwoman er alveg yndíslegt.
Sama ein titlin sem var ekki rebootaði alveg.
Já, það var út að bókin það byrjaði eiginlega Batwoman eiginlega byrjaði ári áður, en þeir nýttu það í nú 52.
Já, þeir rebootum.
En það er svo sem alveg hægt að byrja á Batwoman 1. Ég gerði það.
Já,
ég var ennþá eftir að lesa eiginlega en ég hefði hún sér mjög góð, en mér fannst hérna allt í lagi að byrja á Batwoman 1 og ég býð spenntur alltaf eftir næstu Batwoman bók, sko.
Já, það er sem ég er komin. Ég er búin að lesa fyrstu 3.
Já, ég er bara búin að lesa fyrstu 2.
Ég er að fylgjast í sokka þær.
Já.
Þá endaði á svona cliffhanger sem tengist Elegy.
Já, einmitt. Þannig að það er kannski gárt að lesa Elegy líka.
Áður fyrir 4. bókina.
Já. Og þau Wonder Woman. Bara Wonder ein besta serían í DC.
Já. Það er næst upp á Wonder Woman sem ég kynst. Upp á Wonder Woman er út jössið lík þáttunum.
Hún er alveg yndisleg.
Já.
Mjög hörð. En já, þessi seríja, Wonder Woman serían nýja er góð út af því að hún hérna snýst hún snýst ekki neitt annað í DC heiminum. Þetta er bara Wonder Woman.
Og
gríska goðafræði. Hades og Save og Hera og eitthvað svona.
Já.
Apollo og, eða þú veist, ég er náttúrulega að segja öll nöfnin alveg úr rómverskri og gríska goðafræði, en þetta snýst svona goðafræðis pælingar og bara hana. Kannski einhverju karakterar er Steve Trevor, ég maður það ekki. Nei, hann er
ekki einu sinni.
Nei.
Það var eitthvað svona, það var djörstuleik fyrstu bókinni.
Já, jú, hann var það. Ég er rugglaði saman með það. Hann, en hún er
hún er bara hún og hún er á ykkur quest.
Já, og sískinnennar og eitthvað svona.
Já.
Mjög góð sería. Skrifaði Brian Azzarello og skrifaði 100 Bullets.
Já. Og líka Amanda Waller líka mjög sterkur karakter.
Já, hún er búin að breyta svo mikið sko.
Hún líka var svona er.
Hún ætti svo mikið að vera andlit feminisma.
Hún er það sem er
hörð og bara svona get sjálfstæð. Kannski búningur hún er ekki komið alla leið. Ja. Að hann er skárri en þetta svona korselett dæmi sko.
Já.
Hún er komin í meira svona brynjulegan búning.
Það var hann inn að ég sá tök cover af myndir af fyrstu coverinu. Þá bæði hún var í svona sundból dæmi.
Já.
Og líka þarna sem voru buxum.
Já, mér finnst hann svalari, þú veist armorið. Mér finnst það miklu svalari búningar heldur en það korselett dæmi sko.
Já, mér finnst flottar svona búninginu þegar hann er í svona hermanna pilsi eins og
já, pilsi. Hann er líka cool, hann er svona gladius,
já,
svona pilsinu,
já, og er svona í brynju.
Já, mér finnst hann flottur, mér finnst hann flottur búningur.
Já, þú skilir akkur hún er í svona syndból einhvern veginn.
Það meikir ekki sens því hún er náttúrulega með, hún er, það er hægt að meið hana.
Já.
Hún er með þessi hérna armbönd sem brotna aldrei, hún getur varið allt.
Já.
En það er samt að þetta sker hann í fætunar, skilur, en ef hún er með brynju þá er hún alltaf komið miklu betri vörð. Þeir sem hlusta sjá ekki alltaf blæpir breiðin okkar, alltaf svipin og allt svona, við erum alveg það er að slæma við podcast, en svo sem kannski erum við einhvern tímann svona live action podcast.
Það er það röddin að vera svona, og sound effect
þegið
búm
en þannig að já, ég myndi segja að þetta væri góður stað alltaf að byrja
alltaf í DC
Swamp Thing og Animal Man svona dark hlutin. Þessi, þetta er kannski nóg, en það er hægt að hoppin í út af New 52, það er svona nokkuð neginn hægt að hoppin í flesta.
Og talandi dark, Justice League dark.
Oh my god, þessi, af hverju ertu ég hérna?
Það er að koma með svona einskjöld.
Það var flottir. Hérna, já, Justice League dark er ágætt, fín serið og svona, hún heldur sér svolítið mikið frá restin af hérna...
Það var svona Misfits hetjur, eða
já,
með krafta.
Þetta er svona galdra heimurinn, einhvern veginn galdra heimurinn, en samt svona...
Og svona þeir...
En samt svona minni hetjurnar, það er svo Deadman og hérna... Hvað heitir hún áttur? Hérna... Satana. John Constantine, sem er náttúrulega ekkert lítil hetja, hann er mjög vinsæll.
Hann...
Skemmtlegur karakter.
En þetta er svona heitir þekktasti... Karakter nýri.
Já, hann er það. Við hefum unni með Flash, Swamp Thing, Frankenstein er í þessi.
Já.
Já, ég myndi segja að þetta var svona ágætust að byrja. Marvel, það er...
Hawkeye.
Það er svona...
Best í heimi.
Já, það er svona... Við tökum svolítið mikið marka á svona titlum sem eru bara útaf fyrir sig.
Já, hann er sem þetta. Og líka...
Hawkeye er mjög góður. Hérna, Matt Fraction.
Til að fyrir Eisner.
Já, hann er tilhendur fyrir Eisner, hann er eitthvað þessum fáu.
Alla pizzablaðið með
Já, pizzablaðið, bara með pizzadog.
Já, skefa út frá hindi.
Ó, það er svo gott blað.
Og bara heilt blað.
Indislega blað, svo sorglegt. Svo rosalega gott. Bara svona út frá hindi, bara út frá sjónarhörni hundsins.
Já, og leik elskar ég að hvernig þetta er sæðinu sög. Þannig ekki svona, þú hendi eitthvað atvik og svo segir svona hvað að gerast undan og blað sem er ekki þannig sem ég réttir röð.
Já, einmitt.
Þú er bara að lesa eitthvað og svona, já, þetta gerst fyrir þetta. Já, nú er ekki allt sens.
Það er frábær sería.
Við erum skoðið það.
Er eitthvað fleiri X-Men serið, þannig allar eru góðar. Þær eru svo margar.
Það var X-Force, Uncanny X-Force, hvað meitir?
Nei, var það ekki hérna X-Men Legacy eða eitthvað?
Það er allavega hérna það sem Storm og Psylocke og eitthvað fleiri sem var ekki að það góð.
Uncanny X-Force,
já.
Þannig gamla.
Já,
er ekki að koma ný núna?
Já,
ekki að fara að koma Cable serið
að koma ný, já
að ég veit að það eru
líka hægt á Cable and the X-Force
jú, það er Cable and the X-Force
það er ekki að til engin X-Force, það sem verður í gráum búningum
já.
En svo í gamla góða X-Force
já, mér finnst X-Men serían ágætt, hún er aðalega bara hérna, hvern hetjurnar í X-Men mjög góður titill, það er svona fókusa meira á þeim.
Já.
Og hann er ekkert síðri fyrir það, hann er mjög, mjög góður og eiginlega ef eitthvað var hann bara betri, þú veist það er mjög stann mjög fýtt titill.
Já, svo er, eða það er það Wolverine eða X-Men, nýja.
Það er að missa svolítið, það er ekki Jason Aaron
lengur, sko. Svo spenntur að koma Omnibus í sumar.
Ó, það var svo geðvikt, ó, það var svo gott. Það er bara, ég ætla að eyða þessum 15-20 skalli í Wolverine X-Men Omnibus, sko, alveg klálega.
Já, hvað er segjum, hvað er það er þá stúdenda í Jean Grey School for High Learning.
Já, það sem Wolverine er eiginlega headmaster.
Já,
hann er rektorinn.
Það er bara fyrsti, hann er eitthvað fyrsta daginn sem rektor og hann er eitthvað að þetta með eitthvað engasens. Akkur er ég rektor?
Já, ég er fucking Wolverine. Ég er alltaf að drepa fólk, akkur er ég að kenna þessum krökkum.
Já, það bindfyllir og sláta ninjum. Það er að gera. Okay.
Akkur er ég ekki í Japan með elektri eða eitthvað.
Já.
En hérna...
Svo líka All New X-Men.
Já,
sem er fersk.
Hva? Jú, nei, ég bara, þú veist, allir X-titlarnir eru góðir.
Já.
Þú veist, það fyrir eiginlega ekkert fyrir okkur. Við værum ógeðslega lengi að telja allu upp, útskýra alla.
Ok.
Deadpool, punktur,
punktur.
Besta serían. Nei, mér var það.
Já,
hún er svona. Hún er yndislega ógeðslega fyndin.
Mm.
Ógeðslega gróf. Þú veist, bara alveg. Ah, hún er svo góð.
Já. Ok, Young Justice. Nei, Young Avengers.
Young Avengers, hún er fín. Hún er mjög svona flottbjörn svona úlingapælingar.
Já.
Og samt svona, svona overarching, svona stórt plott einhvern veginn.
Já, og eitthvað með skemmtilega lítriki karakterar.
Já, Loki.
Já, það er bara svona 100% gaman. Og þetta er svona úlinga sería.
Já.
Og þú svona.
Ég myndi svo
líka. Ægert ekkert, þetta er ekki að lýsa þetta.
Ég myndi svo líka Magneto og Moon Knight. Mér finnst það er báða hvað nýjar She-Hulk.
Já, Moon Knight, aldrei lesa neitt Moon Knight.
Ekki heldur, og svo byrja ég að lesa Moon Knight. Og það er fucking brilliant. Ég lesa fyrstu tvö og það er geðvægt. Er ég búin að lesa fyrstu? Er ég búin að lesa?
Það var bara komið tvö.
Jú, ég er búin að lesa þið, fyrir geðvik.
Já.
Jú, ég er búin að lesa fyrstu, fyrir geðvik. Mér er stöði frábær.
Mm. Svo líka Loki, Agent of Asgard.
Já, þú veist að fá hann með 2 og 3 í geðviki. Jú. Búin að lesa þið.
Já, mér skemmt þetta. Þegar við að bæða ekki með skemmt þá var hérna... þá fer Loki ekki aftur tíman og hittir Óðinn þegar ungur. Og það er bara gamla svona þjóðsögur.
Okay.
Og en að kemur á fafnir og segir með því fafnismanni segir því segir og það og já, ég leggi spólinni en þetta er bara svona þjóðsögur sem last í skóla.
Mm-hmm.
og eitthvað svona Loki bara hittu ungan Óðinn eitthvað og Loki eitthvað svona segja líkar og bara spila með hann eitthvað.
Já.
Og svo bara svona er eitthvað kjálpa honum og mm-hmm. Óðinn bara, hey, hvernig að ég geða tilbaka að greiða tilbaka gamli Loki bara, heitir ekki Loka í framtíni bara kjálpa á honum bara eitthvað bara hvað er næst við hann
hefur kannski að tala indie bækurnar kannski frekar í hérna, næstu vögu.
Já, við erum með special
indie eða svona frekar bara hana svo að fólk hafi ástæða til að hlusta meira ef það vill vita eitthvað um indie bækur
sem klárum ekki
að tala kannski aðeins meira um indie síni Vertigo hérna Image, Boom, Valiant, Dark Horse, þú veist, alveg allt bara ég kannski innast ykkur.
Já,
já. Er eitthvað fleiri sem vilja tala um Batman Eternal, þannig að nýja
vikla,
þannig að 75 ára ammælis Batman.
Já.
Scott Snyder og hérna James Tyrion.
Já.
Hérna Læri Svein, hans Scott Snyder.
Mm. Minna það að skoðsneiðin er núna titlar sem co-writer á því.
Já, hann er titlar, þetta er svona
hann er núna bara að sjá um Batman söguna.
Já, hann er, ég held að þetta sé James Tyrion sem er að skrifa það. En hann svona talar við Snyder.
Já, svona þetta er ekki lagi. Jú.
Snyder á líka Batman. Snyder er golden god, hann á Batman.
Hann nú fyrir 2 Batman.
Já, hann samt sko, hann
er. Þá er greit maður sem var ekki að gera ekki Batman í.
Já, hann gerir það en samt þú. Sko Snyder. Ég elska Grant Morrison. Ég elska Batman raunin hans Grant Morrison. Alveg allt það, R.I.P. og Black Love og allt, það er yndislegt. En Scott Snyder er samt með svo mikið nýjum hugmyndum.
Já.
Með svo mikið nýju góðu dóti að ég.
Og líka bara teikningin á Gekkafúlu.
Já, það eru frábæra sko.
Það eru svona.
Það eru risastóru macho menn með yfirvara skegg frá New York.
Það er líka svona bæla sá milli að vera svo svona, Tony og
þar. Og já, mér stað algjörlega.
Og ég líka elska litina í Zero Years.
Já, þetta er frábær. Þetta er algjörlega serían númer ef ekki eitt, sko, hún er alveg yndislega, hefur alltaf verið góð. Það er ekki hefur ekki komið slæmt blað. Við veist að hafa komið nokkur fullkomin blöð.
Já.
Bara fullkomin.
Týr.
Já.
Bara,
þetta er bara alveg. En hérna, Ég er spenntur fyrir að sjá Batman Eternal. Ertu búin að lesa nummer 2?
Já, hvað er spenntur fyrir 3?
Já, endir hann á 2 er gott.
Já,
hann er góður. En þetta er sem sagt blað sem kemur einu sinni í viku, sem sagt 52 blöð næsta árið. Við vitum ekki, þetta ávist að hafa hérna áhrif á Batman heiminn, því að þetta er að gerast í New 52 heiminn.
Já, þeir eru ekki að koma með spoiler aftur.
Já, ég hefði það, Stephanie spoiler Brown. Stephanie Brown er komin aftur.
Spoiler kemur.
Wally West er líka komin aftur í New 52.
Nú?
Já, hann átti að hafa komið í síðasta flashblæði, skils mér.
Ég var að cancel flash, ok.
Já, hann varst að cancel flash, þegar uppáhalds flashin okkur kemur. Barry Allen er yndislegur, en Wally West, það er hann sem, hann var alltaf í Justice League þáttunum og það sem ég byrjaði á. Hann var alltaf yndislegur. Hann er meira svona kjáni. Hann er jafn gáfaður, alveg briljant, ógæslega gáfaður, en hann er svona meiri kjáni og hann er svona skemmtilegur en Barry Allen. Barry Allen er vanlega svona, það er svona meiri dramatík einhvernig
kring. Já, hann er alltaf bara svona, æ, það er að leysa með glæp af því það er það sem drífum við áfram.
Já,
það er svona pappið og saglið.
Já, eitthvað hannig, nú flashpointaði mig.
Já.
Oh my god. Það þarf að einhvern tímann að tala það maður. Við erum að fara ítalega einhvern tímann í flashpoint. Það er að lesa, ég veit ekki hvernig ég er næ að fara að lesa það aftur. Ég er bara mikið mindfuck. En hvað segir, ef að segja þetta gott í kvöld?
Gott í kvöld í hátíðinu.
Í hátíðinu í
dag. Þegar fólk vissar það.
Já, en það er kvöld hjá okkur.
Töfur reyndin þessi, já.
Já.
Kvöld hjá okkur.
Ekki segja þetta gott og vonandi verða þessu hlaðið upp á Nörd Norðarsins ef þið fílaðu þetta.
Einn daginn.
Kannski þurfum við að eyðileggja þetta allt ef þetta er algjört rusl.
Já, þetta er líka bara prífið
þetta
þér.
Vonandi verður þetta þáttu nummer 1.
Vonandi.
Ég er alltaf sáttum með það. Þá sem sagt, segjum við bara bless. Við höfum verið Skúli Þór Árnason og
Þrándur Jóhannsson.
Hérna, já, kaffi á myndasum.
Já.
Sem tala líka greinlega um myndir og bækur og töluleiki og eitthvað fulltæmi rugli.
En, já, það fækka kaffi og nörðakultúr.
Já.
Það mér kaffi að mynda sig, það er það hljóma.
Já, hljóma okkar. En við vinnum í þessu.
Við vinnum í þessu.
Já, spurðum ritstjórnum okkar. Kannski var þetta glada.
Það spurðst það á hlýstunum okkar. Hvernig við hefum saman
til þessu. Alla tvo, sem sagt okkur.
Það kemur það, við erum ekki hugmynd.
Nei, kemur algjörlega
hvernig það verður.
Já, heyrðu, hérna, þá sjáumst vonandi bara í, sjáumst ekki neitt. Við heyrumst vonandi í næstu viku. Takk fyrir okkur.
Bless, bless.